Заземлення. Практика християнського життя.
Ми знову вітаємо в студії Світлого Радіо в програмі «Заземлення» Олеся Дмитренка, фахівця-міжнародника, автора-перекладача. Олесю, привіт.
Вітаю. Слава, вітаю, дорогі слухачі.
Не завершили ми розмову про корупцію. Ми нагадали про те, що 12 років тому, десь так, 11-12, ти написав і видав книжку «Корупція. Кістка поперек горла». Минулого разу я якось все більше говорив про щось таке, от що це закорінене в людину. Якщо мені дати можливість і нічого за це не буде, то чому б не підігріти себе, кумів своїх, там, сватів і так далі. Говорили також про дві руки, що з одного боку має бути страшно, ну, тобто, як Бог, він суддя, він може покарати, людина боїться грішити, бо щось за це може бути. З іншого боку, заохочення якесь, тобто, благословіння, якщо ти праведно живеш і так далі. Права і ліва рука. Але ти говорив про такі глобальні речі, від слова «глобо», «земна куля», що це явище не обмежується, можемо говорити про Україну, але Україна, вона ж все одно в контексті світовому.
Угу. Відверто, щиро говоримо те, що у нас на серці, те, що ми знаємо. Тому ми продовжуємо цю бесіду, яку ми почали. Важливо розкладати по поличках. Часто змішується поняття хабар, корупція. Є чимало нерозуміння біблійних норм цього поняття. Тобто люди читають якийсь уривок, і вони думають, що це дає їм святе письмо, дає мандат на якісь корупційні дії.
Про подарунок в пазуху ти згадував цю цитату.
Тобто я хотів би, щоб ми ще далі йшли, розкладали на складники цю проблематику і проливали світло. Такий духовно-просвітницький погляд на корупцію. Ось так.
Ну тільки ти можеш по поличках розкладати, бо у мене, чесно кажучи, все змішано.
А ми будемо спільно це робити. Перше, стосовно, я написав і видав книгу. Я написав, але видав, точніше, посприяв от виданню Михайло Черенков, доктор теологічних наук, мабуть, наймолодший доктор наук в Україні з євангельських науковців. І він ризикнув в той момент. Тобто я ризикував, це 2012 рік, епоха Януковича, і було небезпечно порушувати це питання. І йому, як лідеру і місії, і видавництва. Тоді він започаткував таку рубрику «Національні євангельські автори». Тобто він захотів підтримати саме голос українців. Тобто ми ж всі копіюємо, читаємо американських там богословів чи взагалі науковців і авторів, британських, німецьких і так далі. Але де цей голос з України, якщо ми прагнемо трансформації, преображення України, то де ж цей голос? І насправді цей голос є просто питання браку ресурсу, браку якоїсь ініціативи, скоординованості дій. І ось Михайло Черенков ініціював таку серію, і він почав підтримувати авторів. І коли я йому подав цей свій рукопис, я навіть трошки скептично ставився, тому що тема досить складна для християнського лідерства, тому що християнські лідери, особливо на той час, хотіли, ну, всім догоджати. Тобто і тим, і ніяких конфронтацій з владою, ніяких проблем, не привертати на себе увагу. Тихенько влада робить нам своє, ми робимо своє, ми духовною роботою займаються, вони там чим хочуть, тим займаються, але це називається дихотомія.
Можливо, не щоб всі говорили про нас добре, бо в Євангелії написано, що це не добре, а що про нас хоча б просто не говорили.
Так, і тому я хочу йому подякувати. Він ризикнув. Я був приємно вражений і видав він, його місія. Моя справа була озвучити цю болючу проблему. Я цю книгу переписував і її насправді трошки зм'якшив. От, бо справді було ризиковано. Але ми озвучили цю проблему в дуже небезпечний момент.
Я чомусь згадав зараз це. Лаша Тумбай. Данилка теж трохи переписав текст.
Але всі все зрозуміли.
Що ти хотів просто зрушити, порушити цю тему в розмові суспільній? Ну, принаймні, в деяких там євангельських колах, колах пастирів, там богословів, чи щось більше? Тобто, сподівався на якісь зрушення, на якісь рішення, давав якісь поради? Коли порушуєш тему, не просто ж, щоб поговорити про те, як все погано і так далі, а як може бути?
Так, насправді, я вважаю, що все відбувалося в природній спосіб. Оцей розвиток ми ж часто хочемо, щоб був революційним. Але він часто еволюційний, тобто не такий різкий і стрибучий, як нам хочеться, так само, як духовний зріст людини, наприклад. І коли ми садимо дерево, зерниночку посадили, воно там не вискакує з-під землі там, через 5 хвилин, і зразу там яблука, плоди. Тобто там стебельце, стовбур, зима, весна, літо, осінь, вітри, морози, потепління і так далі. І так далі.
Да, морози. Люті морози.
Так, і тільки в певний момент з'являються ці плоди. От в чому річ. От тому я вважаю, що от українське християнство, особливо в контексті протестантського руху, до якого я належу, визріває і зрілішає. Тому я вважаю, що ці всі процеси були нормальні. Якби зрушень не було, це була би проблема. Але дуже потужний, я вважаю, в нас розвиток відбувається досі, розвиток нашої християнства. Тому там все було в природний спосіб. Потім був Майдан, який дуже багато розставив на свої місця, багато пасторів, церков взяли участь, підтримали, як Ісус, там, де болить, там, де проблема, він там. І чимало церков відгукнулись. От. І це був дуже сильний момент стосовно ось цього преображення, про яке ми говорили десь там за кафедрами, чи читали, чи писали, і ось воно, будь ласка, преображає. Ну і зараз, звичайно, в умовах війни те ще більша міць, я думаю, церкви, ще більше відбувається викликів і можливості і для зросту, і для змін. Зараз ми продовжуємо тему, яку ми почали насправді, і починаємо розкладати по поличках. Підсумуємо. Отже, є питання хабарництва, проблема корупції. Хабарництво більш таке дрібна дія, пов'язана з якимось разовою подачкою, якомусь чиновнику. Ти минулий раз зауважив, що вона може бути в особливо великих розмірах, ці можуть бути хабарі, так можуть бути. Але є інше поняття корупції, яке передбачає змову осіб, і там обов'язковий чинник представника влади, чиновника, держслужбовця, обов'язково. Якщо ми усуваємо цей чинник, то ми маємо справу з звичайними якимись суспільними відносинами, можливо, ринковими відносинами. Там уже складно говорити про якусь корупцію за винятком репутаційних втрат, моралі, етики, ось такої проблематики. Але корупція і хабарництво зазвичай, знову ж таки, стосується взаємодії суспільства з держапаратом. Ось так от ми окреслили ці моменти, і тому ми будемо далі малювати цю проблематику. Звернемося сьогодні до біблійних цитат, дуже важливих. От, але спочатку до України, до тут і зараз. Ще раз я хочу наголосити ось на цьому, що сьогодні, в цей момент, коли йде війна, тема корупції України надзвичайно вигідна для кого? Для нашого ворога, насамперед. Тому, коли прогриміли оцей шум на весь світ про скорумповані яйця, чи чиновники, чи ряд посадових осіб, це на руку, насамперед, іде Кремлю. Раз. Друге, кому це йде на руку? На руку тим силам в західному суспільстві, які є підписантами Будапештського меморандуму, які мають зобов'язання юридичне, моральне, забезпечити нам захист від агресії у зв'язку з тим, що ми відмовилися від ядерного, в третьому світі ядерного потенціалу, тепер є зобов'язання з їхнього боку. А вони не хочуть. Тобто є певні сили в західному світі, які не хочуть надавати нам цю допомогу, і для них це теж іде на руку. Ось такий в англійській мові слово excuse, таке виправдання. А вони корумповані, ми не будемо їм подавати. Тому ця легенда про цю корумпованість України надзвичайно вигідна і одним силам, і другим. З іншого боку, на жаль, ця проблема існує в Україні, і вона страшна, її треба, звичайно, долати. І тут цього разу я вже хочу ось на чому загострити. Часто думають, що достатньо змінити фігуру, особу, персону. От я зараз надаю консалтингові послуги одній консалтинговій компанії, так? І мене дуже вразило те, що вони вже давно відійшли від такого персоніфікованого якогось управління. Йдеться про керування
системами.
Системами. По-перше, усунення оцього людського чинника, де може бути фаворитизм. Тобто навіть в недержавному секторі, в корпоративній сфері. Ну, може, комусь начальнику хтось дуже подобається, якісь симпатії. Він може йому написати, передбачити йому бонуси якісь, так? Або якісь інші преференції. А то хто в очах іншого він вбачає якогось чи конкурента, чи просто він його дратує, чи там йому лице йому не подобається. І там тому він не не буде його він якось заохочувати.
Тут вихід максимальна цифровізація, штучний інтелект, щоб машина, робот, штучний розум, все це, тобто плюси і мінуси, і там немає ніяких...
До речі, це та сфера, в якій нам треба підкорити технології. Так, підкорити технології і змусити їх працювати на наші цілі. От усунення корупції завдяки от технологіям, цифровим технологіям, інструментарію, певно, оце один із них. Тому цифрові інструменти, раз. Друге, системи. Тобто зараз у нас досі все-таки, на жаль, ще дуже багато залишилося з радянської системи, якщо ми говоримо про армію, про закупівля, про системи обліку, про паперотворчість, про якісь бюрократичні перетворення, там що для того, щоб... значить, тому солдату якісь там шкарпетки виписати, там 100,
тобто
100 людей в
ланці. Тобто сама система настільки недосконала, що вона сприяє. Сприяє і, так би мовити,
так.
дає ось можливість.
Так, ось тому я хотів би зараз, якщо говоримо про Україну, наголосити не на персонах, а більше на самій системі, яка можлива. Тобто це така величезна махіна. От мені, наприклад, важко уявити, що там міністр оборони, що він сидить там і рахує яйця, чи там вартість яєць, значить, за кілограми, тобто всупереч якісь, тобто це ж очевидно, що, це ж не може бути таке, це неможливо. От, тому цілком можливо, цілком ймовірно, що там проблема трошки далі йде. Просто оскільки це людина, яка очолює якісь, тобто на горіхи перепадає тим, кого ми найбільше бачимо в моніторах.
Типу, а ти куди дивився, да? Що там?
Ну, так.
А там стільки всього, такий айсберг під водою.
Так, так. Плюс в західній, наприклад, культурі є навіть така неписана традиція, коли щось таке стається, навіть якщо той міністр чи хто б то не був, він взагалі не причетний до цього всього, але він очолює. Це все-таки десь, от і так його совість мучить, він іде і так далі. Але я от хочу наголосити в нашій з вами ситуації, насамперед, на проблемі системній проблемі, раз. По-друге, на контексті війни, те, що, наприклад, в мирний час це одне, зараз іде війна, другий момент. Оці чинники давайте не забувати і будьмо максимально холоднокровними, щоб ми не велися на... перші емоції, коли там по плюзі, по заслузі, нам хочеться шукати винного, і буде винний той, хто в телевізорі, звичайно. От, і, а справжня ж то проблема не в персоні, а в системі. І от вимога Майдану, наприклад, пам'ятаєш, Слава, була така фраза «демонтаж системи», от вимагали ось це. Оце цікавий момент, і це така вимога з боку суспільства, свідчить про зрілість цього суспільства. Коли пан Арестович там чи інші, наприклад, принижують український народ, от, чи якось знецінюють українське, мені це дуже не подобається. Я з цим не згоден, що які вони там такі всі там безглузді, які там не розуміють. Це неправда, так воно не є. Я взагалі протилежної думки. Я вважаю, що український народ мудрий, що у нас дуже багато благородних людей, людей зрілих і духовно, і морально. І про це свідчить і наші добровольці сьогодні в армії, і потужний волонтерський рух, і за часів і помаранчевої революції, революції гідності, і особливо за цих умов, як зараз, наскільки гідно суспільство витримує цю війну і сильно тримається. Тому ось ця фраза, треба її надати і значення, вимога демонтажу системи. І тому, коли далі став вибір, наприклад, за кого голосувати, за от теперішнього президента, який був представником розважальної галузі, по суті, як комедіантом за професією, так, чи за ось цими такими китами, слонами, політики.
Черепахами.
Ну, черепахи ні, такими важка артилерія з точки
ти
зору політики.
Всіх назвав з міфологами про хто тримає землю.
Так, так, які черепахи не вистачали, так? Ось. І що робить народ? По-перше, дуже мало хто взагалі приходить на ці вибори. Явка була дуже низька. І от політикам туди треба дивитись. Люди мало людей прийшло. Тобто це сигнал, що цього демонтажу не відбулося і певне невдоволення, несприйняття взагалі цієї влади як таке. І в такій ситуації з тих, хто прийшли на вибори, 70 там з лишком відсотків голосує за людину, яка взагалі нічого спільного не має з тими от образом держави, політика, тобто це таке голосування, таке антиінституційне, якщо хочете.
От. Слухай, я дуже далеко від всіх цих тем, але пам'ятаю, десь чув, що Рейган теж був якимось там в розважальній галузі. Рональд Рейган, який в політиці чимало зробив вагомого.
Так, я не кажу там, це ж свідчить про що? Що Україна мегадемократична країна. У нас кожен може стати президентом. Тобто це неймовірно. І ми змінюємо президентів як перчатки. І на відміну не тільки від наших російських сусідів.
Чи білоруських.
А і європейських теж. Скільки там Меркель в Німеччині сиділ, скільки вони там сидять, ці чиновники. Це було теж дуже довго. Вони сидять і не можуть, немає ніякого оновлення крові, нічого. Тобто це дуже позитивні такі зрушення в цьому плані. Але ідея ось в чому. От помилка політиків. Вони просто дивляться на цю статистику і думають, що це ж от люди, що це є от ідея, от, що люди отак от голосують. Вони не глибоко копають. Тобто вони не побачили, що суспільство взагалі протестує проти ось такої системи влади, такого явища, як ось ця пострадянська корумпована влада. В них алергія на це все. І вони будуть, я не хочу там, зараз я буду дуже обережним словами.
Тримай себе в руках.
Я буду обережним словами. Я цю думку вже висловив до виборів, до президентських виборів. Це було тоді. І вона досить така комічна була, ця моя думка. Тобто, якби когось іншого ще, як то кажуть, запропонували, то теж би проголосували, аби не знову оці обличчя пов'язані з корупцією.
Свіжа кров, нова надія. Взагалі людина, яка в цьому не замазана, щось нове. Хай краще щось, будь-який ризик, ніж повертання
що
на ті ж
завгодно,
граблі.
Але тільки не те, що ми вже дивились майже 30 років. І ось треба які висновки робити.
І пробачилось, що я тебе переб'ю, але це те, про що ти говорив. Надія на те, що змінимо особу, змінимо обличчя. Тобто персону. Зміна персони.
Так.
Але ж люди мають міняти систему. Все одно хтось же має
саме
щось.
Саме так. Тому ось так ми трошки заглибилися, розклали по поличках наше суспільство. Але це я говорю в контексті вимоги суспільства до демонтажу радянської системи. І ось сьогодні, оскільки вона досі була не демонтована, вже в умовах, вже ллється кров, уже в нас відбирають території, і досі воно, це явище пострадянське, сидить і вилазить нам боком в армії і підриває нас в найвирішальніший історичний момент. Тому, звичайно, треба з тими дрібними цими чиновниками, які от припустилися таких помилок, я вважаю, треба, звичайно, з ними за законом розправлятись. Але дуже бути обережними з тими людьми, які зараз для України з влади, з представників влади, грандіозну роботу зробили для нас, тому що саме вони є переговорниками, саме вони допомагають нам сюди затягти ту зброю, яку нам треба. Тут треба обережним, щоб з цими, щоб ми не загралися в ці персони. Бо треба дивитись на компетентність. Якщо ця людина справді довела, що сюди йде зброя, то навіщо його змінювати? І на того, хто ще не довів свою ефективність на своїй новій посаді. Тобто ось тут треба, хотілося б, звичайно, такої холоднокровності в ухваленні рішень щодо України.
Олесь,
сьогодні
прозвучали от слова пострадянська система. Не хотілося б дуже сильно заглиблюватися, але і ти ж говорив про те, що корупція – це явище, яке стосується не тільки пострадянських країн.
Зараз доберемося. Доберемося сюди. Давайте подивимося. Я минулого разу зауважив, що Україна топталася десь на 140-х місцях за рейтингом корупції, де перша десятка – це найменш корумповані країни. І там 180-те місце, мовно кажучи, це найгірша корупція, найкорумпованіші країни в світі. То ми десь на 140-й, це жахливо було, 146-те, там 144-те, 145-те. Так було впродовж декад, десятиліттями ми там топталися. Але тепер трошечки ми щось добре скажемо про нашу владу. Цікаво, що сьогодні, на якому місці, як ти думаєш, Україна, є такий Corruption Perceptions Index – тобто показник сприйняття корупції. Transparency International, така організація, вона щороку відстежує, створює цей показник. Він насправді складний, він передбачає цілу низку багатьох критеріїв. Тобто це не просто там, корупція, що таке абстрактне, там, ведення бізнесу, бюрократія, там швидкість, там тобто там багато компонентів, і виводиться такий середній такий якийсь
показник. Оскільки ти сказав, що ти хочеш щось хороше, позитивне сказати, то ти мені вже підказку дав. Я буду уже мріяти, трохи сподіватися, я буду оптимістом, і значить, все-таки Україна піднялася ближче туди до перших місць. Ти сказав, було десь 145-те. Ну, я так оптимістично скажу, десь 120-те.
Угу. Так, секундочку, я зараз шукаю в нашу Україну в цьому списку, і там, де я хочу її бачити, я її не бачу. Зараз подивлюся. Ага, бачу. Так, правильно, 116 місце станом на 22-й рік.
Ах, не домріяв я трохи, 4 країни.
І тут що важливо? Якщо ми просто дивимося на цифри, це ж мало нам що говорить. І я вже казав, тут десь на 140-х місцях в 14-15-му ще роках десь там було, а зараз уже 116. Тобто, що це говорить?
Там щось кудись рухається, щось відбувається.
Так. Я говорив про ось цю революцію еволюцію. Тобто революційно нам не вдалося зразу переламати хребет цій видрі, так би мовити, цій пострадянському цьому страхітті.
Гідрі.
А я сказав, видри.
Живе. Ні, з видри шапку можна зробити непогано.
Шапку Януковича ж поцупив. От. Гаразд. Я сказав,
щоб нас зелені не забанили видру.
Добре, гаразд. Гідро. Так, гідро. От. І це означає, що еволюційно, під тиском і розвитком українського суспільства, у нас є суттєвий крок вперед. І я теж аналізував цю ситуацію, і особливо такий прорив відбувся з запровадженням системи ProZorro. Оці цифрові технології, про які ми почали, Слава, сьогодні. Система ProZorro. Контроль державних закупівель, коли просто все видно, хто, що, як, куди, звідки. Не знаю, чи в армії, наскільки воно прозоро, але якщо ми, окрім армії, в звичайні такі державні закупівлі, прозоро, так. І все, це зразу нас підняло. І відтоді почало все далі. Під час Порошенка почалися реформи. Не все змінили, не все реформували, але почалися потужні реформи. І це теж нас почало витягувати з цього всього. Не так швидко як хотілося би, але це почав рух. Потім за Зеленського це все продовжувалося, і тільки в 21-му році у нас був спад, тобто більше корупції стало, але в 22-му році знову ми вистрибли назад. І продовжуємо далі рухатись насправді в бік зниження корупції, приборкання корупції. Я вважаю, що в найближчий час ми дуже серйозно її приборкаємо, і там буде набагато швидший рух в цьому напрямку. Тому, коли зараз ми по всіх новинах оце все прозвучало, я хочу, щоб ми були холоднокровними, щоб ми розуміли не просто факт якоїсь дрібної там корупції по там 17 чи скільки там 170 чи скільки б там не було цих гривень, тобто щось таке комедне, смішне, разове якесь таке. Є більші процеси. Тобто є те, що наш ворог використовує, є те, що наші недоброзичливці за кордоном використовують проти нас, є ті проблеми, які нам самим треба вирішувати. Але тренд, тенденція загальна, я вважаю, позитивна. Я вважаю, що ми недаремно це все сплело, і ми прискорено підемо далі, щоб приборкувати цю проблему в Україні.
Так само, як наші глядачі, слухачі, просто слухає Олеся, він з добрими новинами сьогодні. От для мене, я сьогодні почув добрі новини, що є позитивні зрушення, позитивні процеси. Дякую, Олесю.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».